Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuas do të jetë Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në raportin e Agjencisë kundër korrupsionit theksohet se prokurorit ngrisin pak akt akuza e gjykatat ankojnë se nuk kanë raste. Njohës të çështjeve ndërkombëtare thonë se Prishtina duhet të sillet ashtu siç flet kur bëhet fjalë për Ukrainën. Agjencia Aerore NASA ndërprin bashkëpunimin me Rusinë. Edhe një tërmet në Kili, tërmeti i ri me magnitud prej 7.8. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ushtar amerikan i ka vrarë 3 persona në një bazë ushtarake në Texas para se ai të kthej armën dhe të vrasë edhe veten. General Lieutenant Mark Milley, që është zyrtar në Fort Hood, u tha gazetarve të mërkurën se 16 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur nga ky incident. Milley tha se nuk ka asnjë shenjë që incidenti ka të bëjë me terrorizëm. Sulmuesi, i cili më parë kishte shërbyer si ushtarak në Irak, po kalonte nëpër diagnozën për çrregullime të stresit posttraumatik. Presidenti Obama, në lidhje me sulmin që ka ngjarë, ka thënë se ndihet zemërthyer dhe se rasti do të hetohet plotësisht. Agjencia Amerikane e hapësirës NASA e ka ndërprerë bashkëpunimin me Rusin për shkak të krizës në Ukrainë, me përjashtim të bashkëpunimit sa i përket stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Në një njoftim që NASA ua ka dërguar punonjësve Amerikan, ua ka bërë media atyre se nuk mund të udhtojnë për në Rusi deri në një njoftim tjetër. Atyre u është ndaluar gjithashtu dhe që të shkëmbejnë email apo telefonata me homologët e tyre rusë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka shfaqur shpresën e tij se zgjedhjet e së shtunës për president në Afganistan do të shënojë një tranzicion historik për demokracinë e Afganistanit. Përmes një deklarate të lëshuar, Kerry ka quajtur zgjedhjet si moment të rëndësishëm pas më shumë se një dekade sakrificë dhe luftë. Kerry tha se dorëzimi paqësor i pushtetit do të jetë po aq i rëndësishëm sa është i rëndësishëm edhe progresi i dekadës së fundit për ndërtimin e një Afganistani të fortë, të sigurt dhe të begat. Një tërmet i fuqishëm me magnitud prej 7.8 e ka goditur Kilin Verior. Tërmeti ndodhi një ditë pas një tërmeti tjetër të fuqishëm në Kili me magnitud prej 8.2 e i cili la të vdekur 6 persona. Tërmeti i fundit ka qenë më i fort krahas një serie të tronditjeve pas tërmetit të së martës, i cili shkatroi 2600 shtëpi ndërsa ka bërë që mijëra persona të evakuohen. 17 vendet e Bashkimit Evropian dhe El Salvador kanë ratifikuar një marrëveshje historike që rregullon tregtin globale të armëve. Ambasadorët e 18 vendeve i kanë dorëzuar dokumente të mërkurën gjatë një ceremonie në OKB në përvjetorin e parë të miratimit të traktatit të tregtisë me armë nga Asambleja e Përgjithshme. Ratifikimi i ri sjell në 31 numrin e përgjithshëm që është më shumë se gjysma e 50 sa janë të nevojshme që pakti të hyjë në fuqi. 5 nga eksportuesit kryesor të armëve, Britania, Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ishin në ceremoni. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgaditur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, si komentohet rezoluta për Kosovën e paralajmëruar nga presidenti serb Nikolić?
E përditshme nga koeditore, Silvie, thekson se si kundër përgjigjen dhe vendimit të qeverisë Kosovës për krimin e forcave të armatosura si dhe transformimin e mandatit e Uleksit, Serbia ka paralajmëruar krimin e një strategjie të re e cila si thekson gazeta do të jetë bazë për bisedimet e ardhshme për Kosovën. Ky pozicion i shtetit serb mund të konfirmohet përmes një rezolute në kuvendin e Serbisë. Në anën tjetër, gazeta thekson se një rezolutë e re për bisedimet me Serbinë nuk pritet të ndodhë edhe në Kosovë, të paktën jo në këtë legjislaturë. E përditshme koeditore citon qarqet analitike në Kosovë, të cilat nuk e përjashtojnë mundësinë që krimi i forcave të armatosura të Kosovës të diskutohet me Serbinë. Analistët konsiderojnë që përpos gjasave që Serbia do të ngrejë këtë çështje, edhe më rëndësishme është se çka do të kërkojë Serbia në këmbim të krimit të forcave të armatosura të Kosovës. Serbie.
Se nel po rreth ndryshimit të mandatit të Uleksit, çfarë thon mediat sot?
E përditshme nga tribuna Serbia ka vënë pasje prej 15 qershorit shefi i prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, Jonathan Ratel, do të jetë shef në shkuarje i organit që ka përgjegjësinë kryesore të luftimit të krimeve serioze në vend. Sipas gazetës, në panelet e gjykatave që nga mesi i qershorit nuk do të jenë më dy gjyqtarë të Uleksit dhe një gjyqtar vendës, pasi përbërja do të ndryshojë në favor të kosovarëve duke bërë që panelet përbëhen nga dy gjyqtar vendës dhe një ndërkombëtar. Këto, sipas përditshme tribuna, janë të arriturat e vetme të palës kosovare në dialogun me Bashkimin Evropian për heqjen e mandatit ekzekutiv të Uleksit. Gazeta thekson se prokurorët ndërkombëtar do të vazhdojnë të kenë mandate ekzekutiv, por për të marrë një rast të ri, ju duhet besimi i shefit të tyre kosovar. Për ndryshe, si shtekson gazeta, gjitha ndryshime tjera të planifikuara për misionin më të madhë që ka pasur BE-ja ndonjëherë në një vend jashtë Unionit, ka dalë të jetë pamundshme. Selvie?
Çfarë mund veçoni nga gazeta tjetër, Zenel?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë çështjen e krimit të zonave të lira ekonomike. Gazeta thekson se qeveritarëve të Kosovës edhe kur u bie ndërmend të hedhin ndonjë hap për të nxitur zhvillimin ekonomik, tani e 10 vjet rresht e bëjnë duke improvizuar në prag të zgjedhjeve dhe bazuar në disa interesa tepër të ngushta. Njësoj po veprohet edhe tani në rastin e krimit të zonave të lira ekonomike. Pas Mitrovicës dhe Gjakovës në këtë nxitim para elektoral, pa kurfar përgatitje, debate apo studimi i fizibiliteti, edhe Prizreni u shpall zonë lirë. Gjilani ndonë se është në pritje që të marrë këtë status, e ngjashëm me siguri dhe të kërkojnë edhe komuna të tjera. Nëse bëhet njëra, pse të mos bëhet tjetra? Por, si shtekson gazeta Kosova sot për të dhënë në fund kësaj talje elektorale ekonomike me vendin, institucionet tona dhe subjektet politike duhet të bëhen më kreative, më të vendosura dhe të dalin me një alternativ të përgatitur mirë në përputhje me nevojat dhe specifikat e Republikës së Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Agjencia kundër korrupsion ka publikuar raportin vjetor për vitin 2013 rreth punës së saj në drejtim të luftimit të korrupsionit. Drejtori i agjencisë thotë se përkundër angazhimit të përgjithshëm institucional, veprat e korrupsionit vazhdojnë të përbëjnë numrin më të vogël të veprave të hetuara nga organet e ndjekjes. Artan Konushevci njofton nga Prishtina.
Rastet e raportuara për dyshimet e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit gjatë vitit 2013 kanë shënuar rritje. Këtë vlerësim e kanë dhënë drejtuesit e agjencisë derisa kanë publikuar raportin vjetor të punës. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, tha se asnjë nga institucionet si ato të nivelit qendror, po ashtu edhe ato të nivelit lokal nuk kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit. Sipas tij, nga veprimet e tilla të dyshuara për korrupsion, humbjet nga buxheti i Kosovës janë milionshe. Preteni tha se kallëzimet penale të cilat janë dërguar në prokuri kanë të bëjnë edhe me zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, të dyshuar se janë të përfshirë në aferat e korrupsionit.
Niveli zyrtarëve është nivele të ndryshme, ka niveleve të larta edhe në qeveri, ka edhe në përndërmarrje publike, ka edhe shumë kryetarë komunash. Unë them që ligjërisht kallëzimet tona penale, emrat e këtyre zyrtarëve janë të njoftur për prokurorit, 238 i kemi dërguar deri më tani.
Preteni sërish ka shprehur zhgënimin e tij me punën e prokurive vendore për trajtimin e lëndëve që përcjell agjencia kundër korrupsionit në adresë të tyre.
Që prokurorit pak hetojnë, vërtet pak ngrisin akt akuza, kurse gjykatat në anën tjetër vazhdimisht publikojnë që nuk kanë raste. Kështu që korrupsioni në Kosovë vazhdon të flitet shumë, të hetohet shumë, të ngriten akt akuza pak edhe mos gjykohet fare.
Drejtori i agjencisë kundër korrupsionit tregoi se gjatë vitit 2013 agjencia ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 119 raste, prej të cilave 72 prej tyre janë mbartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2013 janë pranuar edhe 247 raste. Prej këtyre 128 janë përcjellur në prokurori dhe polici për procedim të mëtutjeshëm.
Fusha më e ndihshme, fusha që në vazhdimsi po gjeneron korrupsion, është fusha e prokurimit publik dhe shumica e rasteve të trajtuar nga agjencia janë të bëjnë me këtë fushë. Me vërtet ka probleme shumë tan këtë fushë dhe problemet janë qysh nga faza e fillimit të një tendere, fushën e prokurimit, prej përcaktimit kritereve deri te mbikëqyrja. Në çdo fazë ka probleme të shumta.
Ndryshe në raportin e publikuar nga Agjencia kundër korrupsionit thuhet se nga kontrolli i formularëve të deklarimit të pasurisë janë identifikuar zyrtarë të lartë që ushtrojnë dy më shumë funksione. Madje një nga zyrtarët e lartë, emri i cilit nuk u bë publik, ka 7 vende pune. Kjo dukuri sipas Agjencisë kundër korrupsionit mund të paraqesë rrezik për burim të konfliktit të interesit. Ndryshe përfaqësues të organizatave jo qeveritare raportin e Agjencisë kundër korrupsionit e kanë parë të ngjashëm, si edhe raportet e tjera që i ka publikuar kjo agjenci. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se përmbajtja e këtij raporti ka qenë e pritur.
Agjencia kundër korrupsionit ka nevojë që të jetë më e vëshme, tregoj më shumë rezultate në identifikimin e rasteve pasurisë e cila deklarohet të rrejshëm.
Në raportin për periudhën kohore janar 10-2013 janë dhënë edhe disa rekomandime, si forcimi bashkëpunimit me prokuroritë, ngritja e kapaciteteve për rastet që lidhen me prokurimin publik e të tjera. Organizata Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 shtete, në raportin e saj të fundit për vitin 2013, Kosova ne ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rështimi pas SBA-ve dhe bashkimit evropian rreth aneksimit të Krimes nga Rusia duhet të pësoj me sjellje konkrete të Prishtinës zyrtare, thonë njës të çështjeve ndërkombëtare. Bruxelli dhe Washingtoni kanë vënë disa sanksione dhe Kosova ndoshta do të duhet t'i ndjek ato. Fatmir Aliu sjell detaje në këtë temë.
Qëndrimi ynë është i qartë dhe përkon drejt për drejt me qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Si do që të veprojë Kosova karshi problemet të Ukrainës dhe në veçantë rajonit të aneksuar të Krimes, ai nuk do të dallojë nga qëndrimet që kanë për këtë çështje Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ky formulim është dhënë të mërkurën nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa nga njohësit e problemeve në Evropën lindore shihet si reflektim i politikës së vendimarrësve global. Në fakt, Bruxelli dhe Washingtoni zyrtar prej se është përshkallëzuar situata në Ukrainë, kanë vendosur një set sanksionesh kundër zyrtarëve moskovit, duke u angrirë asetet dhe dhënien e vizave. Dy javë më parë, kryeministri Thaçi kishte thënë se aneksimi i Krimes nga Rusia dhe ndarja Kosovës nga Serbia nuk mund të krahason. Shefi i qeverisë në Prishtinë po ashtu ka hedhë poshtë paralelet mes Kosovës dhe Krimes, duke vlerësuar si të paqëndrueshëm. Në anën tjetër, vetëm dy shtetet të rajonit, Shqipëria dhe Malizi, janë rreshtuar pas qëndrimit për Ukrainën të Bashkimit Evropian, të cilës familje synojnë të bashkohen vendet e Evropës juglindore. Behlul Beqaj, një njohës i raporteve ndërkombëtare, vlerëson se Kosova nuk mund të del jashtë kornizave të cilat i kanë përcaktuar çarçet e vendimarrjes ndërkombëtare, për aq kohë sa ky rend botror vendos për strategjinë e Ballkanit në rajon dhe më gjerë.
Unë kuptoj vetëm një sjellje e cila është konform pritjeve, kërkesave të atyre të qertë vendosmërisht kanë ndihmuar që Kosova të jetë shtet i pavarur.
Komisionari Evropian për çështje ekonomike Olli Rehn ka thënë ditë më parë se sanksionet e Bashkimit Evropian për Rusinë nuk do të jenë të natyrës ekonomike, kurse Departamenti Amerikan i Shtetit ka pezulluar disa projekte bilaterale që kishte me Moskën. Behlul Beqaj ndërkaq thotë se Prishtina karshi këtyre ngjarjeve në arenën ndërkombëtare duhet të tregojë seriozitet. Dhe nëse rreshtohet pas qëndrimeve të Bruxellit të Washingtonit, atëherë duhet të llogaritë interesat e veta strategjike.
Çështja e deklarimit nën kupton edhe qëllje që duhet të jenë identike me ato që i kanë bërë SBA-ja dhe BE-ja. Në këtë kuptim nuk mund të bëhet një diskrepancë me qëllje karshi përpjekjeve që i bën BE-ja dhe SBA-ja dhe të bëjë Kosova.
Thot ai. Si rrjedhoi e zhvillimeve të fundit në Ukrainë, NATO ja ka pezulluar gjithë bashkëpunimin civil dhe ushtarak me Rusinë si përgjigje ndaj aneksimit të Krimes nga Moska. Duke llogaritur forcën ushtarake ruse në kufi me Ukrainën, Alianca Severi Atlantike ka dhënë alarm se brenda 72 orëve Rusia mund ta pushtojë Ukrainën nëse dëshiron. Moska zyrtare ka përdorur kartën e pavarësisë së Kosovës si një pretekst për aneksimin e panjohur ndërkombëtarisht të Krimes së Ukrainës. Zyrtarisht, Kosova aneksimin e Krimes nga Rusia e quan si poshtim të territorit të Ukrainës dhe shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në raportin e Agjencisë kundër korrupsion theksohet se prokuroritë ngrisin pak akt akuza e gjykatat ankohen se nuk kanë raste. Një ushtrues vendorkombëtare thonë se Prishtina duhet të sillet ashtu siç flet kur bëhet fjalë për Ukrainën. Agjencia e hapësirës NASA ndërprej bashkëpunimin me Rusinë. Edhe një tërmet në Kilit, tërmeti me magnitud prej 7.8. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.